Hello, selamat pagi.
Ya.
Maaf ganggu, saya Azira dari kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Oh, ya. Yeah.
Boleh saya tahu, akak ada tanya kereta ya dekat sini?
Maaf, je.
Ada. Kira akak tengah kerja ke boleh cakap sekejap?
Boleh, boleh.
Boleh. Kira akak dari mana ya, kak?
Saya dapat di Melaka.
Oh, dari mana? Kira akak nak cari loan kedai untuk kereta apa ya?
Honda City.
Honda City. Kalau Honda City kita ada stok pun tahun 2009, 10 dengan 14 lah. Kira akan nak cari yang tahun mana satu?
2014 ya.
Kalau 2014 kira akak punya dokumen semua lengkap tak?
Oh, saya tak ada lesen dengan tak ada lesen.
Oh, tak ada lesen je lah. Macam payslip, bank statement semua ada lah.
Lesen EPF ni nak tak?
Okay, biasa kalau nak bagi EPF pun boleh. Untuk loan kedai ni, kita minta IC, bank statement sebulan, slip gaji sebulan dengan seorang garantor je IC.
Oh, Granton IC kan? Tak lesen.
Nak IC je lah. Lesen tak bagi pun tak apa.
Oh, okay. Lagi?
Lagi kalau macam deposit tu paling rendah untuk 2014 ni dari RM5,000 lah. So bulanan dia sekejap ya.
Okay.
Kalau bulanan ni anggaran dalam RM907. 6 tahun.
Kalau bias sekali?
Bio sekali kita ada itu lagi tinggi lah kak. Sebab harga dia
Okay.
dalam 50 lebih si Anurul. Kalau bio sekali kalau paling rendah pun 6,000 bulanan dalam 1,000 lebih.
Okay. Sebab
Kira
saya
akak
cari
nak cuba
kereta.
masuk loan kedai dulu ke macam mana?
Sebab saya cari kereta untuk adik.
Oh, untuk adik eh. Oh, yang nak apply ni adik eh.
Adik nak apply.
Oh, boleh je kak. Kalau nak cuba apply bagi saya dokumen je lah. Nanti saya cuba try submit loan. Tengok boleh lepas berapa deposit.
Sebab dia buat loan semalam. Saya dengar lah.
Oh,
Lepas
dia ada buat
35.
loan.
Dia buat loan semalam lepas 35 je.
Lepas 35 maksudnya deposit 35 ke macam mana?
Tak ada. Deposit RM2,000 lepas RM35,000 je lah.
Oh, kira dia okey ke macam mana? Dia dah proceed kedai tu ke?
Tak ada. Dia tak nak. Sebab dia
Oh.
bagi saya tahun lama.
Oh, tahu lama. Okey, okey, okay, faham. Kira adik akak tu bajet deposit tu kalau macam dalam RM5,000 ke RM8,000 masih ada ke?
Tak tahu. Saya tak tanya lagi.
Oh, tak tanya lagi lah.
Sebab saya
Okey.
kira untuk dia.
Oh, okey faham. Kalau macam tu, kalau nak cuba dulu, boleh je saya bantu submit dulu. Tengok berapa deposit lah. Untuk gambar dia, saya boleh send sekali lah.
Macam mana saya tanya dia sebab dia kerja lagi.
Oh, dia tengah kerja. Tak apa kak, nanti kalau macam esok kak akan nak send detail dia dekat saya kat WhatsApp pun boleh. Nanti bila dah lengkap, saya terus submit lah.
Oh, okay.
Boleh kak eh.
Okay, terima
Okey,
kasih.
okay, sama kak.
Okay.